Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
CIK prosledio žalbe SNSD-a apelacionom odjeljenju suda BiH u vezi sa delegatom u Domu naroda. Iz SNSD-a najavljuju da će iscrpiti sve pravne mogućnosti.
Zbog američkih sankcija pojedine kompanije poslovaće u okviru nove Invictus grupe, kažu iz Infinitija.
Bez obzira na velike vrućine i veću potrošnju struje, elektroenergetski sistem u Srpskoj stabilan.
Potrošnja u vode u Banja Luci dalje velika, mještani pojedinih naselja ogorčani zbog redukcija.
Fudbaleri Borca večeras protiv Egnatije startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Vrijeme sunčano i veoma toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine proslijedila je apelacionom sudu BiH žalbe na odluku o utvrđivanju rezultata dodjele mandata putem žrijebanja Nenadu Vukoviću iz PDP-a za delegata u Domu naroda. Riječ je o žalbama SNSD-a Snježane Novaković-Bursać i Ranke Perić-Romić. Novaković-Bursać poručuje da, kakva god odluka bila, da će iscrpiti sve pravne mogućnosti kako bi odgovorni za nezakonite odluke u CIK-u odgovarali. Retroaktivno mijenjanje konačnih i sprovedenih rezultata izbora nije predviđeno zakonom, pojašnjava nekadašnji član CIK-a Branko Petrić, informiše Zorana Marković.
Tri žalbe SNSD-a Snježane Novaković-Bursać i Ranke Perić-Romić sa izjašnjenjem CIK BiH je uputio apelacionom odjeljenju suda BiH. Ovo odjeljenje ima rok od 3 dana koji teče od sutra da o njima odluči. Snježana Novaković-Bursać, kojoj bi prema odluci CIK-a mandat trebao biti oduzet, ističe da je njena žalba bazirana na ustanovljenim greškama u procesu i primjeni prava i u greškama u formulaciji same odluke.
Znate, mirni smo u SNSD-u, mirna sam ja lično, mi smo sigurni da su naši postupci utemeljeni na zakonu, na pravdi i na volji birača, a to što su se u PDP-u drznuli da svog člana ubace u CIK i da na taj način da ih Schmidt potvrdi, da im da gotovo, da ih spriječi odlaska u penziju kako bi ostvarivali njihove ciljeve, to govori o podaničkoj politici.
Opšti izbori 2020. godine završeni su u skladu sa zakonom. Njihovi rezultati objavljeni su u svim glasilima, sprovedeni su i ne mogu se mijenjati, ističe nekadašnji član CIK-a Branko Petrić. Prestanak mandata izabranom zvaničniku, u ovom slučaju SNSD-ovoj Snježani Novaković-Bursać, pojašnjava Petrić, mogao je prestati samo iz tačno zakonom propisanih uslova i razloga.
Ova situacija da Ustavni sud ocjenjuje jedan glasački listić godinu i pol dana nakon provedenih izbora, pa utvrđuje da li on validan ili nevalidan i pravne posljedice iza toga i retroaktivno mijenjanje utvrđenih objavljenih implementiranih rezultata izbora nije predviđeno zakonom kao procedura, kao postupak i ne postoji nikakav pravni osnov da se gospođi Novaković-Bursać prestane mandat i da se on dodjeli zbog ovih razloga koji su sada aktualni.
Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ističe da svi znaju kako postupaju sudovi u BiH i da je njihov prvi zadatak da učine Republiku Srpsku nestabilnijom i da se afirmišu oni koji će slušati Sarajevo strane ambasade OHR.
Znači, Republika Srpska neće dozvoliti da bude uvučena u spiralu nesloga, međusobnih optuživanja, prepucavanja time što će neko iskoristiti, da kažemo, neke ambiciozne ljude koji žele da poništavaju narodnu volju. Ovdje je osnovni postulat narodna volja. Reprezenti narodne volje se određuju u Narodnoj skupštini, a ne u sudovima i CIK-u.
Ovu situaciju, upozorava lider SNSD-a Milorad Dodik, treba posmatrati kao smanjivanje snage Republike Srpske i srpskog naroda.
Naša strana zloupotrebila bilo šta, ali je uporno branila našu poziciju u parlamentu. E, pošto im je to smetalo, onda su smislu ovu priču sa tom nekom kuglicom koju su držali u frižideru da izaberu zamjeste PDP-a nakon 2 godine ponovo. Ali eto, nek zna da neće, što se nas tiče, neće položiti zakljet, pa on može da glumi što hoće.
Podsjećamo, CIK BiH je 4. jula donio jednoglasnu odluku o utvrđivanju rezultata dodjele mandata putem žrijebanja za jednog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Narodne skupštine Republike Srpske, kojom je mandat dodijeljen Nenadu Vukoviću iz PDP-a.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan ukazao je da je Republika Srpska u stvari bila država sa punim kapacitetom u periodu 1992-95. godina.
U kolumni za Srnu Karan je istakao da samoopredjeljenje nije ocijepljenje, nego je univerzalno pravo svih naroda svijeta, a može biti sadržano u ustavnim i društvenim okolnostima koje to opravdavaju. Na kraju krajeva i Republika Srpska i BiH su nastale po principu samoopredjeljenja, ukazao je Karan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prethodna dva dana iz Sarajeva bez ikakvog osnova vođena najprljavija kampanja protiv Srbije. On je dodao da je ta kampanja organizovana uz podršku nekih drugih službi, a protiv onih koji predstavljaju Srbiju, da bi na kraju Elmedin Konaković i Zukan Heleze rekli da je sve urađeno u skladu sa procedurama. Govoreći o dolasku kadeta Srbije u Prijedor na obilježavanje godišnjice bitke na Kozari, Vučić je podsjetio da je to organizovano čitavu deceniju. Vučić je danas reagovao i na tvrdnje nekadašnjeg NATO generala Veslija Clarka, koji ga je optužio da želi stvoriti Veliku Srbiju, ali i na tvrdnje američkog predsjednika Josepha Bidena, koji kaže da je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bilo sprečavanje etničkog čišćenja.
Wesley Clark je ostavio svoj neizbrisiv trag na Balkanu, nažalost, taj trag nisu bili ni putevi, ni pruge, podrška i pomoć bilo kome, već ubijanje našeg naroda i ubijanje naše dece. To su istorijske činjenice i one se neće promijeniti. Neretko se obraćam javnosti da mi je to ideja pravljenje Velike Srbije, rekao bih, pošto nije. Meni je drago da oni uživaju u napadima na Srbiju, to znači da smo osnažili i ojačali i da pri tome moraju da se služe neistinama. Što se tiče gospodina Bidena, koji kaže intervenisali su da bi spriječili etničko čišćenje. On je čovjek rekao ono što je zvanična interpretacija svih zapadnih sila koje su učestvovali u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ali imam jedno pitanje. A dobro, ako ste tad sprečavali etničko čišćenje i življavajući se na jednoj maloj zemlji, nad jednim malim narodom, vas 19 velikih, moćnih i jakih, a čekaj, kako isto tako vam ne pada na pamet da se iživljavate i da uđete odmah da napadnete Rusiju? Ili kako to kad Rusija upadne u Ukrajinu onda kažete da je to agresija, a kad vi upadnete na teritoriju Srbije onda to nije agresija?
U Skelanima kod Srebrenice danas je odata počast za 19 poginulih srpskih policajaca i položeno cvijeće kod spomen ploče na policijskom objektu.
U Srebrenici je u okviru ove manifestacije održana i komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj su srpski odbornici i srpski članovi opštinskog rukovodstva odali počast svim stradalim građanima ove opštine u posljednjem ratu BiH, dok su bošnjački odbornici bojkotovali sjednicu iz nepoznatih razloga.
Predsjednik uprave Infinity International grupe Bojan Vujić izjavio je danas da će procesom preregistracije nakon uvedenih sankcija pojedine kompanije poslovati u okviru nove Invictus Technology grupe, čime će se sačuvati radna mjesta i kompanije koje su uspješno poslovale, informiše Aleksandar Javorac.
Po novom modelu funkcionisanja Infinity International Group više neće postojati. Kroz preregistraciju ova firma će nestati. Kompanija koja će u narednom periodu biti registrovana prvenstveno za poslove iz IT industrije nosit će naziv Invictus Technology Group, pojasnio je Vujić.
Invictus upravo će praktično da čine svi oni ljudi koji su i sada u upravljačkim strukturama kako naše grupe, tako i samog Prointera i ostalih naših IT kompanija, tako da praktično svi oni ljudi koji su do sada dali doprinos razvoju IT biznisa unutar naše grupacije nastavit će da djeluju i kao vlasnici, a i kao buduća uprava nove kompanije.
U proces preregistracije po sličnom modelu ušla je kompanija Caldera, koja će funkcionisati nezavisno i bavit će se projektima iz oblasti energetike kao i do sada. Kompanija Una promijenila je vlasničku strukturu u Srbiji i više nije dio Infinity International Group, rekao je Vujić.
Kao i ostalim svim kompanijama, upravljačku strukturu, odnosno vlasništvo su preuzeli ljudi koji su vodili Unu i tako će u budući nastaviti da poslovi da funkcionišu. Za sve ostale kompanije još uvijek tražimo rješenje, s obzirom da je situacija tu malo komplikovanija nego kod ostalih kompanija, tako da će nam tu trebati još malo više vremena da donesemo konačne odluke. Saradnja sa kompanijom Sirijušem malo će, da kažem, trebati više vremena da se u tom smjeru započne saradnja. Uglavnom, načelno je dogovoreno, bit će to saradnja kroz jednu zajedničku kompaniju.
Glavni motiv je sačuvati radna mjesta, rekao je Vujić. On je govoreći u uvedenim sankcijama istakao da se neće predati i neće odustati od prava jer su, kako je rekao, sankcije uvedene bez razloga i osnova. Odgovor na sankcije Sjedinjenih Država sutra će na sastanku u područnoj privrednoj komori u Banja Luci pokušati pronaći predstavnici institucija i struke. S tim zaključcima išlo bi se pred Kancelariju za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, rekao je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. On je naveo da sankcije uvedene pojedinim kompanijama u Srpskoj ne pogađaju samo njih i njihove zaposlene, već u problem uvode i čitavu ekonomiju, uključujući i bankarski sektor.
Slušate Dnevnik. Trodnevni summit NATO-a u Washingtonu počeo je kasno sinoć simboličnom ceremonijom obilježavanja 75. godišnjice osnivanja alijanse. Tema summita je rat u Ukrajini, ali ni skup u Washingtonu neće biti prelomni trenutak za članstvo Ukrajine u alijansi. Ipak, Kijev može da očekuje financijsku i vojnu pomoć. Summit je otvorio američki predsjednik Joseph Biden. Opširnije Srđan Kecman.
U centru pažnje govora američkog predsjednika na početku NATO summita bila je pomoć Ukrajini. Pažnja javnosti koja je govor pratila bila je pretežno usmjerena na to kako će Biden govoriti. Američki predsjednik je 13 minuta čitao sa telepromptera o uvjerenju da će Ukrajina pobijediti Rusiju i o napretku NATO alijanse.
Ovaj izuzetan napredak dokaz je da je naša posvećenost široka i duboka, da smo spremni, da smo voljni da možemo odvratiti agresiju i odbraniti svaki pedalj teritorije NATO-a u svim domenima kopna, vazduha, mora. Dobro je da smo jači nego ikad. Želi da sruše globalni poredak koji se uglavnom održava skoro 80 godina. Terorističke grupe nastavljaju da planiraju zle planove, izazivaju haos i patnju u Europi. Putinov agresijski rat protiv Ukrajine se nastavlja, a Putin ne želi ništa manje nego potpuno počinjavanje Ukrajine, da uništi ukrajinsku kulturu i da zbriše Ukrajinu sa mape.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je zemlje članice da nastave da podržavaju Ukrajinu u ratu protiv Rusije, ističući da će ishod tog sukoba oblikovati globalnu bezbjednost u narednim decenijama.
NATO će u budućnosti donositi teške odluke. Ne znamo kakve će biti sljedeće krize, ali znam da se s njima moramo suočiti političkom hrabrošću i moralnom odgovornošću. Dobro je imati prijatelje u takvim situacijama.
Lideri članica ne žele da se ponovi situacija iz Vilniusa kada je Kijev imao velika očekivanja po pitanju članstva alijansi, a onda se u Litvaniji suočio sa realnošću da članstvo ne može da očekuje sve dok se rat ne završi. Volodimir Zelenski pozvao je lidere da ne čekaju ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi preuzeli konkretne korake.
Svi čekaju novembar. Amerikanci ga čekaju, kao i Europa, Bliski Istok, Pacifik, čitav svijet. A iskreno govoreći, novembar čeka i ruski predsjednik Vladimir Putin. Vrijeme je da se izađe iz sjenke i da se donesu čvrste odluke, da se djeluje, a ne da se čeka novembar ili bilo koji drugi mjesec.
Politički analitičar Marko Matić kaže da je NATO spreman da dugoročno pomogne Ukrajini u ratu u Rusiji. Matić napominje da NATO nema tu praksu da prima bilo koju državu koja ima teritorijalne sporove i koja može ostale članice da uvuče u rat sa Rusijom, Kinom ili nekom trećom zemljom.
Slanje političke poruke da će Ukrajina biti jednog dana članica NATO kad se završi rat sa Rusijom, dakle to je pre svega poruka Moskvi da neće biti ne samo teritorijalnih ustupaka prema Rusiji, dakle u zamenu za mir od strane Ukrajine, već da neće biti ni ustupaka u pogledu ukrajinske neutralnosti. Zapravo poruka je da je Rusija o tome mogla da razgovara dok nije poslala trupe preko granice, da je nakon toga dakle, situacija postala crno-bela i da to više neće biti tema razgovora.
Na prošlogodišnjem samitu u Vilniusu NATO je izrazio posvećenost stabilnosti Zapadnog Balkana i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i ocijenio da bi jačanje odnosa sa Srbijom bilo od obostrane koristi. Prethodni samit NATO-a u Vašingtonu održan je na 50-godišnjicu alijanse 1999. godine tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.
Angažman Ministarstva inostranih poslova u vezi sa problemom izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori je nedovoljan i neadekvatan, rekao je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. On je naveo da prioritet svih institucija mora biti zaštita prava na život i zdravlje 250.000 građana koji žive u području sliva Une, te dodao da odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nije problem samo Novog grada, nego i drugih opština i svih institucija, navodeći da su jednako ugroženi i građani Republike Srpske i Federacije.
Htio bih da se zahvalim institucijama Republike Srpske koje na predan način pitanje Trgovske gore tretiraju. Treba istaći da je Vlada Republike Srpske među prvim institucijama obezbijedila novčana sredstva upravo za potrebe ekspertskog tima. S jedne strane da aktivno participiraju predstavnici institucija Republike Srpske u ekspertskom i pravnom timu. Da je jedan kvalitetan način kroz raspravu u Narodnoj skupštini su upravo fokusirali na određena pitanja koja jesu od krucijalnog značaja. Nije angažman svih isti u samoj Bosni i Hercegovini kada je pitanje Trgovska gora. Smatram da Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine nije učinilo ništa. Ja bih volio da me demantuju i da pokažu šta su to predstavnici Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine uradili kroz diplomatsko-konzularnu mrežu, kao i predstavnike Bosne i Hercegovine nekim međunarodnim asocijacijama. I s pravom se može konstatovati da se čini da su institucije Republike Srpske sa predstavnicima Republike Srpske u institucijama BiH ponekada sami.
U vrelim ljetnim mjesecima, kada je potrošnja električne energije za rashlađivanje u značajnom porastu, postavlja se i pitanje da li su naši proizvođači spremni da proizvedu dovoljne količine električne energije. Ljeto i nedostatak padavina naročito utiče na proizvođače iz hidroakumulacija. Kakva je pogonska spremnost hidroelektrana na Trebišnjici i ostalih preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske, u prilogu Momira Milića.
Povećanu potrošnju struje u ustanovama, preduzećima, poslovnim objektima i domaćinstvima ostvaruju uglavnom klima uređaji raznih dimenzija i kapaciteta. Neki građani na jugu Srpske kažu da znatno više električne energije troše u toku ljeta. Zahvaljujući velikom broju sunčanih dana, zimi im ipak manje novca odlazi na račune za struju.
Pa na rashlađivanje više.
Pa više za rashlađivanje, pošto je meni stan na južnoj strani, pa je zimi uglavnom topla.
Iz preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici ističu da je hidroakumulacija u slivu rijeke Trebišnjice jedina na Balkanu koja omogućava godišnje izravnavanje vode, odnosno voda akumulirana u zimskom prebacuje se u ljetni period, a s obzirom na prirodu sliva kota, akumulacija je na zadovoljavajućem nivou, objašnjava Duško Vujović, rukovodilac sektora za proizvodnju električne energije i upravljanje vodama.
Jedini u okruženju koji možemo da ispustimo znatno više vode nego što dotiče, kao što juče 50 puta smo više ispustili vode nego što je doteklo u sistem, i mi u ovom trenutku imamo sa onim što smo proizveli, možemo proizvesti negdje oko skoro 90% našega plana.
Elektroprivreda Republike Srpske može da garantuje proizvodnju na dan unaprijed i da predvidi potrošnju kako bi obezbijedila redovno snabdijevanje. Trenutno je u toku remont u termoelektrani Gacko, dok je termoelektrana Ugljevik i sve tri hidroelektrane u pogonu, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović. Gledano u cjelini, ovo je jedna od loših hidroloških godina, ali je elektroenergetski sistem Srpske i dalje stabilan, dodaje Petrović.
Što možemo da kažemo, da sistem je u Republici Srpskoj stabilan. Moramo da kažemo da smo, kako smo u februaru i martu imali značajne izvoze električne energije, da u maju, junu i julu imamo značajne uvoze električne energije, i da shodno našim naravno kapacitetima koji su raspoloživi održavamo sistem stabilnim. Mi nemamo nikakav problem sa julom i avgustom, kada su i najavljene velike vrućine.
Petrović se osvrnuo i na kolaps elektroenergetskog sistema u regionu od 21. juna. Više rizičnih faktora posložilo se u jednom trenutku, a Elektroprivreda Republike Srpske ima svoje proizvodne kapacitete koji su pomogli podizanju sistema u BiH. Slične pojave u budućnosti teško su predvidljive, zaključio je Petrović.
U Republici Srpskoj na snazi je i dalje narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha. Vrhunac ovog toplotnog talasa u našim krajevima očekuje se narednih dana, kada bi maksimalne temperature mogle dostizati i 40 stepeni. Kao glavnu mjeru zaštite, ljekari savjetuju izbjegavanje direktnog izlaganja suncu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Povećano uzimanje tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijih dijela dana od 12 do 17 časova glavni su savjeti ljekara kojih se građani pridržavaju.
Poštujem sve propise, 10 sati, 11 i poslije 5 sati.
Od kuće kad krenem popijem malo više tečnosti vode.
Izbjegavam da putujem po ovim velikim vrućinama, putujem noću ili rano izjutra.
Toplotni talas povećao je i broj pacijenata u Banjalučkoj službi hitne medicinske pomoći. Prema riječima načelnika službe Nade Banjac, u najvećem broju javljaju se plućni i srčani bolesnici sa bolom u grudima i povišenim krvnim pritiskom.
Preko dana imamo više intervencija na terenu, dolazi nam u noćnim satima u većem broju i odrasli i djeca, ali intervencije su varijabilne.
Posljedicama ekstremno visokih temperatura najviše su izloženi radnici na otvorenom, posebno u oblasti građevinarstva. S obzirom da Zakon o zaštiti na radu nije precizno definisao ovu oblast, predsjednik Granskog sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Srpske Dragana Vrabičić apeluje na poslodavce da čuvaju zdravlje i živote radnika.
I preraspodjela se može izvršiti. Da li počinjati ujutru ranije, pa završiti tamo negdje do 13-14 časova kada počinju baš one najgore vrućine. Postoje radovi koji se izvode unutar objekata i kada su ovakve stvari u pitanju, ovako visoke temperature, da im se obezbijedi ako ništa taj nekakav hlad, da nisu direktno izloženi suncu.
Toplotni talas koji je zahvatio i naše krajeve direktna je posljedica klimatskih promjena i globalnog povećanja temperatura. Klimatolog Goran Trbić.
Svjedoci smo da je treći toplotni talas ove godine zahvatio i naše prostore. Očekuje se bar još dva toplotna talasa ove godine. Znači sve u vezi sa direktno sa klimatskim promjenama, globalnim povećanjem temperature.
Velike vrućine upalile su meteo alarme i u zemljama regiona. Prema najavama meteorologa, ostaće aktivni sve do kraja naredne sedmice.
Uprkos svim apelima, potrošnja vode u Banja Luci i dalje je izuzetno velika, saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda. Zbog velike potrošnje i dalje je situacija najkritičnija na području koji se vodom snabdijeva sa rezervoara Tunjice, Piskavica, Potkozarje, više zone Ramića i Barlovaca, te više zone Prijakovaca i Dragočaja. Opširnije Mirjana Grabeš.
Mještani Banja Lučkog naselja Donja Piskavica ogorčeni. Nedopustivo je, kažu, da se uvodi redukcija vode, pogotovo sada kada se najavljuje toplotni talas.
Mi nemamo uslove ovdje da živimo više. Na plus 40 stepeni mi bez vode, pa to je van pamet. Kaže, dolaze cisterne, pa jel mi sad moramo da pravimo bazene, da kupujemo kace, suđe, a platimo priključke, šaktove i ostalo sve.
Kad čujem da će biti nestašca, onda naspem u suđenje.
Redukcije koje su trenutno na snazi zavise isključivo od potrošnje, tačnije od odgovornog odnosa, kaže portparol Banjalučkog vodovoda Branislava Preradović. Ističe da će se voda na sistemu Tunjice puštati parcijalno, kako ne bi došlo do potpune obustave vodosnabdjevanja.
U toku noći rezervoar Tunjice napunio se poprilično, međutim jutro su 6, kako smo najavili da ćemo pustiti, pustili smo i opet smo se našli u istoj situaciji da je potrošnja istog momenta je znatno skočila, onda je krizni štab donio je odluku da ćemo tu vodu koju smo imali na raspolaganju da ćemo parcijalno da je plasiramo u određene dijelove.
Štab za vanredne situacije grada Banja Luka svakodnevno zasjeda kako bi se analizirala trenutna situacija sa vodosnabdjevanjem. Član ovog štaba Dragoljub Vukajlović ističe da su komunalna policija, inspekcija i radnici vodovoda neprekidno na terenu i prate postupanje po odluci o neracionalnom trošenju vode.
Taj magistralni vod koji vodi od Tunjica napaja sve naše naselja do Prijedorske petlje i dalje. Sad smo komunalnu policiju dali smo prijedlog načelniku da obustavi obilaženje seoskih mjesnih zajednica, već da se fokusira upravo na gradske, jer imamo ovdje, digli smo dron, imamo pred svakom kućom u gradu po jedan bazin.
Kako su i za naredne dane najavljene visoke temperature i danas apel potrošačima da se racionalno troši voda, te da budemo odgovorni i solidarni, što je jedino rješenje u ovom periodu.
Iako je na današnjoj skupštini povjerilaca trebalo da bude donesena konačna odluka o prodaji prijedorskog ribnjaka Saničani koji je u stečaju, do toga nije došlo. Ročište je odgođeno jer je sud prije početka skupštine akcionara zaprimio zahtjev za isključenje postupajućeg sudije koji je uputio bivši vlasnik ovog ribnjaka Radojica Ratkovac iz Srebrenice. Predsjednik suda Dijana Mazalić-Nović trebalo bi da do narednog ročišta koje je zakazano za 14. 14. avgust donese odluku o zahtjevu Ratkovca, govori radnik ribnjaka Saničani Veljko Dragić.
Odgađanje samo nastavlja se jedna agonija nova, mi smo računali danas da će jedan pomak da će se napraviti dalje u da će biti raspisana licitacija za prodaju Saničana kao pravnog lica, međutim ovo i dalje znači ide u nedogled.
U Kozarskoj Dubici održan je sastanak radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona o komunalnoj policiji. Riječ je o multisektorskoj radnoj grupi koju čine predstavnici resornih ministarstava, Republičke uprave za inspekcijske poslove, predstavnici jedinica lokalne samouprave i komunalni policajci. Razgovarano je o angažmanu komunalnih policajaca i njihovoj dodatnoj obuci. Goran Pisić, načelnik komunalne policije Zvornik i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić ističu.
Učešće nas sa terena je veoma bitno jer mi realno znamo šta su problemi. Mi realno znamo šta je sukob nadležnosti sa kolegama iz drugih vrsta inspekcija, da bi što lakše kolege radili na terenu kako mi, tako i inspekcijske službe.
Izmjenu i dopunu zakona svakako treba izvršiti u smislu broja komunalnih policajaca, da li je potrebno povećati taj broj po jedinicama lokalne samouprave ili možda smanjiti način kaznene odredbe. Želi se napraviti bolji, kvalitetniji zakon koji će u svakodnevnom radu komunalnoj policiji olakšati posao.
Kultura. Udruženje književnika Republike Srpske saopštilo je da je Kočićevu nagradu za ovu godinu dobio pjesnik Matija Bećković, opširnije Gordana Prtina.
Žiri u sastavu Ranko Risojević, Predrag Bilošević i predsjednik žirija Duško Pevulja donijeli su jednoglasnu odluku da nagradu Kočićevo pero dobije Matija Bećković, kako kažu, nesumnjivo vodeći srpski pjesnik. O nagradi predsjednik žirija Duško Pevulja.
Matija Bećković je u obrazloženju koji prati nagradu odavno postao ono što je i Kočić, narodni pjesnik, onaj koji progovara iz bića našeg naroda.
Kočićevo pitanje ideš li rode i dan danas odjekuje po svim planinama i ispod planina, rekao je Matija Bećković vidno obradovan nagradom. Nažalost, još se čuju jauci sa zmijanja, ali dok je god Branka Ćopića, Đure Damjanovića, dok je Rajka Noga, Mome Kapora, bit će i Kočićevih sinova, kaže Matija.
Dok god stoji u Banja Luci njegov spomenik na kome su uklesene reči ko ljubi slobodu, velike kao bog, prezren kao pas, taj narod nepobediv.
Kočićeva nagrada dodjeljuje se od 1992. godine za doprinos srpskoj pisanoj riječi u Kočićevom slobodarskom duhu.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se bez borbe u polufinale Wimbledona. Fudbaleri Banja Lučkog borca dočekuju večeras ekipu Egnatije iz Albanije u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a na Evropskom prvenstvu na rasporedu je druga polufinalna utakmica u kojoj se sastaju Holandija i Engleska. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u polufinalu Wimbledona. On se u ovu fazu plasirao bez borbe jer je njegov protivnik Alex de Minaur zbog povrede odustao od meča. Plasman u polufinale već su obezbijedili Daniil Medvedev i Carlos Alcaraz. A fudbaleri banjalučkog borca večeras očekuju ekipu Egnatije iz Albanije u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener borca Mladen Žižović kaže da je Egnatija izuzetno kvalitetan protivnik.
Ima svoje kvalitete sigurno koje se upotrebljavaju u albanskom prvenstvu i kupu, međutim također imaju dobro znanje koje mi trebamo i znamo da iskoristimo kako bi stekli ovu prednost pred revanšu.
Početak utakmice borac Egnatija zakazan je za 21 čas. Revanš je na rasporedu za 7 dana u Elbasanu, a pobjednik će u drugom kolu igrati protiv grčkog PAOK-a. A večeras će biti poznat i drugi učesnik finala Evropskog prvenstva. Od 21 čas u Dortmundu sastaju se Engleska i Holandija. Reprezentativac Engleske Luke Shaw kaže da će kritike na račun Gareta Southgate-a ojačati ekipu pred ovo polufinale.
Da budem iskren, razumijem baš kritike. Mislim šta je uradio za zemlju, za nas kao igrače također. Mislim da nijedan menadžer zaista nije bio uspješan kao i on što se tiče onoga što radi u posljednje vrijeme.
Cody Gakpo, fudbaler Holandije, zna od koga prete najveće opasnosti.
Mislim da imaju više igrača koje mi moramo da čuvamo. Imaju veoma dobar tim sa veoma dobrim igračima. Ali imamo i mi veoma dobar tim, tako da se nadamo da će to biti veoma dobra utakmica.
U finalu evropskog šampionata već je Španija, koja je sinoć 2-1 pobjedila Francusku.
U Republici Srpskoj sunčano i veoma vruće. I ovako vrijeme će se zadržati i narednih dana. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena 14 časova. Čemerno 27, Kalinovik 28, Han Pjesak 29, Gacko, Kneževo, Mrakovica i Sokolac 30, Drinić 31, Mrkonjić grad 32, Novi grad i Šipovo 33, Bileća, Zvornik, Ribnik i Srbac 34, Banja Luka, Prijedor, Rudo, Trebinja 35, Doboj 36 i najtoplije ovog popodneva je Bijeljini i Višegradu sa 37 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 34 do 39, u višim predelima od 29. Sutra pretežno sunčano i vruće. U mnogim predelima očekuje se tropska noć. Minimalna temperatura će ostati iznad 20 stepeni tokom cijele noći. Popodne i uveče razvoj oblaka od jugozapada ka jugoistoku, koji će ponegde doneti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Minimalna od 18 do 25, u višim predelima od 14. Maksimalna 34 na zapadu, do 39 na istoku, u višim predelima od 29.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
CIK proslijedio žalbe SNSD-a apelacionom odjeljenju suda BiH u vezi sa delegatom u Domu naroda. Iz SNSD-a najavljuju da će iscrpiti sve pravne mogućnosti.
Zbog američkih sankcija pojedine kompanije poslovat će u okviru nove Invictus grupe, kažu iz Infinitija.
Bez obzira na velike vrućine i veću potrošnju struje, elektroenergetski sistem u Srpskoj stabilan.
Fudbaleri Borca večeras protiv Egnatije startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Radio televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.